Podľa Roberta Fica to vyzerá tak, že predsedom parlamentu bude Andrej Danko alebo ostane Peter Žiga. USA a Irak sa dohodli na stiahnutí vojakov z krajiny. Pápež sa v Papue Novej Gvineji stretol so zástupcami úradov a občianskej spoločnosti.
Počúvate Infolumen.
Sobotný prehľad aktuálnych udalostí pripravili a vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko nepovažuje tému nového predsedu parlamentu za uzavretú. Téma sa podľa neho skončí, keď bude nový predseda Národnej rady. Zopakoval, že SNS nie je ochotná vymeniť post predsedu parlamentu za niektoré zo svojich ministerstiev.
Žiaľ, a musím to povedať, že v Hlase nevedia nájsť svoju veľkosť z toho pocitu, že Hlas má najvyššieho predstaviteľa v štáte prezidenta Slovenskej republiky. A nie Andrej Danko, ale Robert Fico povedal ako skúsený politik, že Hlas by sa mal zamysleť nad tým, aby šéf Hlasu, či už bývalý alebo zakladateľ, bol prezidentom aj vďaka pomoci Smeru, pretože tá pomoc SNS nebola tak významná ako pomoc Smeru, my to dobre vieme. Na druhej strane som bol predsedom Národnej rady a oceňujem tú podporu Roberta Fica. Ale Hlas proste niekde nabral predstavu, že by mal mať aj prezidenta, mal by mať aj predsedu parlamentu.
Premiér Robert Fico pripustil, že parlament môže byť do konca volebného obdobia bez predsedu, ak sa ním nestane Andrej Danko. V takom prípade by zostal Peter Žiga z Hlasu len povereným právomocami predsedu. Fico zopakoval, že by bolo správne, keby sa predsedom parlamentu stal Danko.
Krátko z domova.
Premiér Robert Fico v relácii Sobotné dialógy načrtol možné úpravy v DPH. Tá by mohla v prípade niektorých základných potravín klesnúť až na nulu, prípadne na 5%. Ak by sa tak stalo, Fico nevylúčil zvýšenie DPH na iné tovary. Robert Fico ani po atentáte nikdy neuvažoval o tom, že by odišiel z politiky. Sústredil sa len na to, aby sa po zranení čo najrýchlejšie vyhrabal, povedal v Sobotných dialógoch na STVR. Od októbra do decembra by sa na Slovensku mohlo konať medzinárodné vojenské cvičenie. Na cvičení by sa mali zúčastniť španielskí vojaci. Vyplýva to z materiálu o aktualizácii súhlasu vlády s prítomnosťou zahraničných vojakov na Slovensku. Ak by návrh vláda schválila v aktuálnom znení, na Slovensko by v rámci cvičenia mohlo prísť maximálne 100 vojakov. Požiar v Ludrovskej doline na severnej strane Nízkych Tatier dnes likviduje 45 profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Na mieste zasahujú aj vrtuľníky. Požiar vypukol ešte včera popoludní v ťažko prístupnom teréne o rozlohe 100x100 metrov. Dnešnú haváriu plynového potrubia v Bratislave spôsobila súkromná spoločnosť pri výkopových prácach poškodením odvodňovacej armatúry strednotlakového plynovodu. Došlo tým k úniku plynu. Havária plynovodu do poludnia obmedzila dopravu na viacerých uliciach hlavného mesta a na moste Apollo. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko považuje zámer ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka monitorovať školy kamerami za neefektívny. Umiestnenie 4 či 5 kamier na školu podľa poslanca Jaroslava Spišiaka nepomôže s odvracaním bezpečnostných hrozieb.
Efekt by to malo vtedy, ak by v prípade takejto bombovej hrozby alebo inej obdobnej analýzou okamžitou toho kamerového systému a rôznych iných technologických komponentov takéhoto systému sa mohlo povedať, že v tejto škole minimálne na 99% žiadna výbušnina, bomba nemôže byť, lebo bolo nemožné, že tam niekto vnikol a že ju tam umiestnil. Lenže kamerový systém za 20 000 eur takéto nič neposkytne.
Šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok chce najneskôr do konca septembra priniesť na rokovanie vlády materiál o národnom projekte kamerového systému pre základné a stredné školy. Krok by mal preventívne pomáhať pri možnom vzniku hybridných hrozieb v budúcnosti. Kamerový systém by mal podľa ministra monitorovať vstup do areálu škôl a informovať o podozrivých osobách v ich areáli, keďže kamery by mali byť schopné identifikovať osoby podľa tváre.
Tento krok je súčasťou našej snahy o zvýšenie bezpečnosti v školskom prostredí, ktorá je pre mňa jednou z priorít. Zavedením takýchto kamerových systémov chceme zabezpečiť lepší dohľad nad dianím v okolí škôl, čím sa zvýši ochrana žiakov, učiteľov aj celého personálu. Kamerové systémy môžu pomôcť pri prevencii a rýchlej identifikácii nežiaducich udalostí, ako sú vandalizmus, násilie či iné bezpečnostné incidenty. A opozíciu vyzývam, aby sa prestala priživovať na ľudskom nešťastí, pretože sú isté mantinely, je látka, ktorá sa nepodlieza. Ani v záujme túžby navýšiť si vlastné volebné preferencie.
Celková investícia na kamerový systém sa odhaduje na 60 miliónov eur, rozvrhnutých postupne v priebehu maximálne 3 rokov. Vysoké školy budú môcť získať financie na modernizáciu, rozšírenie či vznik simulačných centier. Štátny tajomník rezortu školstva Robert Jembera priblížil, že na jeseň tohto roka chcú vyhlásiť výzvu zameranú na inováciu zdravotníckych študijných programov s alokáciou viac ako 50 miliónov eur.
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže v rámci Európskych štrukturálnych investičných fondov plánuje už na jeseň toho roku vyhlásiť výzvu, ktorá je zameraná na inováciu študijných programov, konkrétne zdravotníckych študijných programov. A z toho vyplýva aj vznik rozšírenia modernizácia simulačných centier. Týka sa to všetkých zdravotníckych odborov, počnúc všeobecným lekárstvom, ošetrovateľstvom a podobne.
Prednostka Ústavu medicínskeho vzdelávania a simulácií Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Silvia Hnilicová vysvetlila, že simulačné centra slúžia na prípravu budúcich lekárov na reálnu prax, vytváranie simulácie praktických problémov medicíny a zabezpečujú bezpečnú starostlivosť pacientov.
Má už neodmysliteľné miesto na všetkých renomovaných univerzitách, práve preto, že je vlastne zabezpečením toho, že tí pacienti majú bezpečnú starostlivosť, lekári si nacvičia výkony, ktoré budú robiť v reálnej praxi.
Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Štovko poznamenal, že prostredníctvom simulačných centier nechcú ísť cestou náhrady praktickej výučby priamo v nemocniciach. Potrebujú však zabezpečiť prístup k praktickým skúsenostiam vo väčšej miere a nie je to vždy možné na pracoviskách.
Cirkvi.
Svätý otec František je už na Papue Novej Gvineji. Po včerajšom prílete a oddychu absolvoval dnes celodenný program. Stretol sa s občianskymi predstaviteľmi krajiny, navštívil školu pre dievčatá a nakoniec zavítal do svätyne Panny Márie Pomocnice, kde ho privítali biskupy, kňazi a zasvetení. Jeho cestu sleduje Ľudovít Malík.
Na čele Papuy Novej Gvineji stojí guvernér, ktorým je v súčasnosti sér Bob Dade, ktorý pápeža privítal vo vládnej budove. Po zdvorilostom stretnutí sa pápež presunul do konferenčného centra, kde sa stretol s politickými a občianskými predstaviteľmi krajiny. Svätý otec v príhovore poukázal na prírodné bohatstvo krajiny, ale upozornil, že pre pokojný život ľudí to nestačí.
Hojnosť hmotných statkov bez tohto dychu duše nestačí na to, aby oživila vitálnu a pokojnú pracovitú a radosnú spoločnosť. Naopak, spôsobuje, že sa spoločnosť obracia sama do seba. Preto je potrebné nasmerovať ducha k väčším skutočnostiam. Je potrebné, aby správanie človeka podporovala vnútorná sila, ktorá ho chráni pred rizikom, že sa pokazí a stráti na ceste schopnosť rozpoznať zmysel svojej práce a vykonávať ju s oddanosťou a stálosťou.
Popoludní miestneho času prišiel pápež na dievčenskú technickú školu, kde sa stretol so žiakmi tejto vzdelávacej inštitúcie. Z nej sa presunul do svätyne Panny Márie Pomocnice kresťanov, kde absolvoval stretnutie s biskupmi, kňazmi a zasvetenými. Svätý otec ich povzbudil, aby pokračovali v misii zakoreňovania evanjelia v tejto zemi.
V tejto súvislosti, vo svetle toho, čo sme počuli, by som vám chcel odporučiť dôležitú cestu, kam by ste mali nasmerovať svoje rozbehy, a to na cestu periférii tejto krajiny. Mám na mysli ľudí patriacich k najchudobnejším vrstvám mestského obyvateľstva. Cirkev si želá byť obzvlášť blízko týmto bratom a sestrám, pretože v nich je Ježiš prítomný osobitým spôsobom. A tam, kde je on, naša hlava, tam sme aj my, jeho údy patriace do toho istého tela. Dobre spojené a spriaznené pomocou, ktorú poskytujú všetky kĺby.
Po stretnutí vyšiel Svätý Otec na balkón svätyne a pozdravil veriacich, ktorí boli na nádvorí. Následne sa presunul na nunciatúru k odpočinku. Nedeľný program pápeža bude mať dva vrcholy: svätú omšu a návštevu diecézy v Animo, kde priletí lietadlom.
V Ekvádore sa zajtra začne 53. Medzinárodný eucharistický kongres. Jeho motom sú slová z Matúšovho evanjelia: Vy všetci ste bratia. Slovenských biskupov bude zastupovať bratislavský pomocný biskup Jozef Halko. Hovorí, že do Ekvádoru ide rozjímať o eucharistii. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Kongres má podľa priania pápeža Františka zjednotiť a upevniť vieru krajiny, ktorá bola aj v náboženskej oblasti rozdelená politikmi. Delegátom stretnutia za konferenciu biskupov Slovenska je Jozef Halko, bratislavský pomocný biskup, ktorý pre Rádio Lumen viedol.
Tak predovšetkým je to udalosť medzinárodná a tým pádom veľmi v tom prežívam tú univerzalitu Božej lásky, ktorá sa prejavuje aj v tom nalámanom chlebe Eucharistie, ktorý sa láme pri stole, keď sedia ľudia spolu. Ale na tom medzinárodnom eucharistickom kongrese je veľmi markantné splnenie tých slov: Toto robte na moju pamiatku a choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkým národom a vrátane evanjelia Božej lásky, ktorá sa prejavuje práve v Eucharistii.
Už úvodná svätá omša bude výnimočná tým, že na nej pristúpi 2500 detí k prvému svätému príjmaniu. Svätý Ján Pavol II. Zdôrazňoval, že cirkev žije z Eucharistie, preto každý veriaci môže žiť z Eucharistie, ktorej príjmanie predstavuje osobný dotyk Krista v najhlbšej hĺbke ľudského srdca, hovorí opäť biskup Halko.
My na každej jednej svätej omši, rovnako v Ekvádore ako na Slovensku, v strednej Európe, teda rovnako v Južnej Amerike, hľadíme na každej svätej omši na ten rozlomený chlieb, komentovaný slovami Jána Krstiteľa: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.
Spomínaný eucharistický kongres sa zároveň koná pri príležitosti 150. výročia zasvetenia Ekvádoru najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu.
Premiér Robert Fico tvrdí, že ak je predmetom výhražných útokov už aj cirkev, tak je to len snaha autora týchto hrozieb diverzifikovať to aj na iné inštitúcie. Podľa predsedu vlády tomu venovali veľkú pozornosť na vláde, najmä v súvislosti s hrozbami na školách. Dodal, že je mimoriadne ťažké vypátrať ľudí, ktorí pracujú s touto umelou inteligenciou, aby takéhoto páchateľa našla. Páchateľa treba podľa Fica exemplárne potrestať. Farnosť v Topolčanoch organizuje tento víkend tradičnú Mariánsku púť. Veriaci z okolia mesta chvália Boha a Topolčiansku sedembolesnú pannu Máriu, ktorej socha oslavuje tento rok 170. výročie korunovácie. Nahrával Patrik Liška.
Púť v Topolčanoch je vždy týždeň pred sviatkom sedembolesnej panny Márie preto, aby sa nekrížila s púťou v Šaštíne. Jej tradícia je spojená s uctievaním sochy panny Márie, o ktorej nám viac povedal dekan farnosti Topolčaný monsignor Dušan Argaláš.
Je to socha drevená, ktorá má zhruba nejakých 400 rokov a keď sa začala písať história tejto sochy, bola poznačená aj šľahnutím biča, aj od jedného z duchovných, keď zrazu pred kočom sa zjavila, tak zrazu ľudia z okolia spoznali, že nie je to len obyčajná socha sedembolestnej panny Márie, ale že má aj svoju určitú moc. Začali sa k nej utiekať, modliť.
Piatková večerná svätá omša bola zameraná na mladých ľudí. Jej celebrantom bol honorárny kanonik nitrianskej diecézy Štefán Kováč, ktorý im zanechal svoje želanie.
Najmä im veľmi želám, aby boli neustále milovaní a v láske, aby aj život naplňali hodnotou, pretože nič krajšie nemôžeme odporučiť mladým ľuďom ako to, aby sa ich láska k Bohu pretavovala k tej konkrétnej láske k ľuďom.
Topolčianska púť vyvrcholí v nedeľu do poludnia, pričom hlavným celebrantom svätej omše bude pomocný biskup spišskej diecézy Ján Kuboš.
Pracovníci Rádia Lumen sa dnes stretli so svojimi poslucháčmi na dni modlitby a spoločenstva. Konal sa v rámci Fatimskej soboty na Starých horách na Studničke. Slovo má Pavol Jurčaga.
Prítomných na úvod svätej omše privítal miestny správca farnosti Dušan Hricko.
Aj chvíľke ticha alebo vôbec aj ten moment, kedy sme tu spolu, modlíme sa, či už spoločne za Rádio Lumen a modlíme sa aj za všetkých vás, ktorí prichádzate sem na toto miesto a ktorí nás počúvate. Vitajte.
Hlavným celebrantom svätej omše bol Marián Bublinec, farár v Krupine, ktorý pozbudil veriacich duchovnému prežívaniu nasledujúcich dní.
Prosme si, aby Panna Mária aj traja košickí mučeníci za nás orodovali a vyprosovali nám takýto životný postoj.
Na záver svätej omše sa prihovoril Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen.
Práve sme slávili Eucharistiu. Inými slovami je to možné vyjadriť tak, že sme konali vďaky vzdanie. Som rád, že do vďaky vzdania sme zahrnuli aj tak minulosť, ako aj prítomnosť i budúcnosť katolíckej rozhlasovej stanice v srdci Slovenska.
Deň modlitby a spoločenstva má veľký význam nielen pre poslucháčov, ale aj samotných zamestnancov Rádia Lumen. Počúvate Iva Nováka, konateľa Rádia Lumen, a potom Júliu Kaveckú, spravodajskú redaktorku.
Pre nás je to veľmi blízko z Banskej Bystrice, takže vieme si naozaj odskočiť viacerí vo väčšom počte, vedia stretnúť aj našich redaktorov, aj tých, čo sú v zákulisí nášho vysielania, a tým pádom je to pre nich také miesto, kde je aj trochu viac času, pretože na tých väčších púťach nie je vždy dosť času, aby sme sa porozprávali s poslucháčmi aj tak nadlhšie.
To pre nás vždy milé sa aj takýmto spôsobom osobne vidieť s našimi poslucháčmi, ktorí zase nám hovoria, že sú radi, že nás nielen počujú, ale že už vidia aj naše tváre, a na tomto požehnanom mieste pre modlenom, kde chodí množstvo pútnikov, je to o to vzácnejšie.
Zamestnanci Rádia Lumen sa plánujú stretávať s poslucháčmi aj na ďalších púťach.
Zahraničné spravodajstvo.
USA a Irak sa dohodli na stiahnutí vojakov. Podľa plánu, ktorý bol všeobecne odsúhlasený, no vyžaduje si konečné schválenie vlád oboch krajín, by stovky vojakov opustili Irak do septembra 2025 a zvyšok by mal odísť do konca roku 2026. Uviedla to agentúra Reuters, odvolávajúca na svoje zdroje. Pokračuje Ondrej Rosík.
Máme dohodu, jedinou otázkou teraz je, kedy ju oznámime, povedal vysoko postavený predstaviteľ USA. Podľa dohody by mali všetci koaliční vojaci do septembra 2025 opustiť leteckú základňu Ain al-Asad na západe Iraku a výrazne znížiť svoju prítomnosť v Bagdade. V Arbíle v polautonómnom regióne Severný Kurdistan by mali zostať približne ďalší rok, aby podporili prebiehajúce operácie proti Islamskému štátu v Sýrii. Washington a Bagdad sa zároveň snažia dosiahnuť dohodu, ktorá by umožnila, aby niektorí americkí vojaci zostali v Iraku aj po roku 2026. Oficiálne oznámenie dohody sa malo pôvodne uskutočniť už pred niekoľkými týždňami, ale bolo odložené z dôvodu eskalácie konfliktu v pásme Gazy a vyriešenia niektorých zostávajúcich detailov. Americkí vojaci vpadli do Iraku v roku 2003 na základe správ, že sa tam nachádzajú jadrové, chemické a biologické zbrane, ktoré predstavitelia USA a Británie označili za bezprostrednú a netolerovateľnú hrozbu pre svetový mier. Po zvrhnutí diktátora Saddama Husajna nasledovali v Iraku roky konfliktov medzi etnickými a náboženskými skupinami. Z krajiny sa Američania stiahli v roku 2011, no o 3 roky sa tam vrátili na čele medzinárodnej vojenskej koalície bojujúcej proti IS, ktorý v tom čase získal v regióne značný vplyv. Iracká vláda považuje IS za porazený a pôsobenie koalície za ukončené. IS kedysi ovládala asi tretinu územia Iraku a Sýrie. V Iraku bol vyhlásený za porazený koncom roka 2017 a v Sýrii v roku 2019.
Krátko zo sveta.
Traja ľudia zomreli a ďalších troch zranilo ruské ostreľovanie mesta Konstantinivka v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Oznámila to tamojšia oblastná správa. Rusko okrem toho v noci zaútočilo na Ukrajinu aj dronmi, z nich väčšinu ukrajinské letectvo podľa svojho tvrdenia zostrelilo. V Kyjeve trosky dopadli aj nedaleko parlamentu. Zrejme ukrajinský dron zase spôsobil explózie v muničnom sklade v ruskej Voronežskej oblasti. Izrael tvrdí, že zaútočil na veliteľské centrum Hamasu v budove bývalej školy na severe pásma Gazy. Podľa palestínskej tlačovej agentúry Wafa počas útoku zahynulo najmenej 8 ľudí a ďalších 15 osôb utrpelo zranenia. Vo Francúzsku sa konajú demonštrácie proti vymenovaniu Michela Barniera za premiéra. Tisíce ľudí sa podľa francúzskych médií zišli v Nantes, Le Mans alebo Nice. Menšie či väčšie protestné sprievody sú ohlásené v 150 mestách a obciach. Kosovo zatvorilo dva hraničné priechody so Srbskom potom, ako včera protestujúci na srbskom území čiastočne zablokovali cesty a vrátili cestujúcich s kosovskými dokladmi. Protestovali tak proti nedávnemu napätiu na nestabilnom severe Kosova. Problémová vesmírna loď Starliner od Boeingu úspešne pristála. Na Zem sa vrátila bez posádky. Dvaja astronauti, ktorí šli v júni na pôvodne 8-dňovú misiu, zostanú na medzinárodnej vesmiernej stanici až do februára 2025, keď sa vrátia na lodi konkurenčnej firmy SpaceX. V štáte Missouri zaznamenali prvý prípad v USA, keď bol človek infikovaný vtáčou chrípkou bez toho, že by prišiel do kontaktu s nakazenými zvieratami. Dospelého pacienta prijali do nemocnice koncom augusta, kde dostal antivírusové lieky proti chrípke. Po zotavení bol prepustený. Super tajfún dnes zasiahol Vietnam a na severe krajiny vyvrátil tisíce stromov. Podľa štátnych médií dosiaľ zahynuli traja ľudia. Tajfún sa včera prehnal cez čínsku provinciu Hainan, kde po jeho vyčíňaní ohlásili dve obete na životoch a 92 zranených. Futbalisti Talianska úspešne vstúpili do nového ročníka Ligy národov. Šlágri druhej skupiny A divízie zvíťazili v parížskom Parku princov nad reprezentáciou domáceho Francúzska 3-1. V tej istej skupine si Belgicko aj vďaka dvom gólom Kevina De Bruyneho poradilo rovnakým výsledkom s Izraelom. Futbalisti Brazílie ukončili v juhoamerickej kvalifikácii majstrovstiev sveta 2026 sériu troch prehier, keď v noci zvíťazili nad Ekvádorom 1-0. Urugvaj remizoval s Paragvajom 0-0 v zápase, ktorom sa s reprezentačnou kariérou rozlúčil Luis Suárez. 37-ročný kapitán Urugvaja a bývalý hráč FC Barcelona či FC Liverpool odohral celý duel. Hokejisti HC Oceláži Třinec triumfovali v prvom kole základnej časti Ligy majstrov na ľade švajčiarskeho týmu HC Lozán 2-1 po predĺžení. V drese úradujúceho českého majstra zaznamenal gól a asistenciu slovenský útočník Libor Hudáček. Jeho krajan Marko Daňo mal bilanciu 0-2. Hokejisti HC Košice zvíťazili v úvodnom zápase 77. ročníka Tatranského pohára na Popradskom ľade nad Duklou Ingeba Michalovce 3-1. Vstup do turnaja vyšiel aj domácemu Popradu, ktorý zdolal Liptovský Mikuláš 6-2. O titul na Grand Slamovom tenisovom turnaji US Open budú v mužskej dvojhre bojovať Jannik Sinner a Taylor Fritz. Sinner zdolal v prvom semifinále Brita Jacka Drapera 7-5, 7-6, 6-2 a stal sa prvým Talianom vo finále podujatia. Fritz zvíťazil nad krajanom Francom Tiafom 4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1 a postaral sa o prvú finálovú účasť pre USA v mužskej dvojhre na turnajoch Veľkej štvorky po 15 rokoch. Lotyšská tenistka Jelena Ostapenková s Ukrajinkou Ľudmilou Kičenkovou sa stali víťazkami ženskej štvorhry na grandslamovom US Open. Turnajové sedmičky zdolali vo finále francúzsko-čínsky pár Kristina Mladenovičová, Chang Shuai 6-4, 6-3. Slovenský tenista Norbert Gomboš sa neprebojoval do finále na challengerovom turnaji v Šanghaji. 9. nasadený Yu Jusu z Tajvanu ho v semifinále zdolal 6-3, 6-4. Z čínskej metropoly sa Gomboš presunie do mesta Čuchaj, kde sa pripojí k slovenskému Davis Cupovému týmu. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová si nezahrá o singlový titul na turnaji VTA v mexickej Guadalajare. Ako najvyššie nasadená hráčka nestačila v semifinále na štvorku podujatia Tatianu Mariovu z Nemecka a podľahla jej hladko v dvoch setoch 0-6, 2-6. Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara obsadil včera tretie miesto v pretekoch juniorskej Grand Prix v Ostrave. Celkovo zaznamenal skóre 211,23 bodu. Po krátkom programe viedol a vo voľnej jazde podal piaty najlepší výkon. Zvíťazil Somin Q z Korejskej republiky. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová podpísala zmluvu s holandským profesionálnym tímom Visma. Mladá pretekárka dosiahla minulý týždeň výrazný úspech, keď získala titul juniorskej svetovej šampiónky v cross-country v horskej cyklistike. Jej nový kontrakt má dĺžku 3 roky a platí od januára 2025.
Počasie.
Zajtra bude posledný deň s letným počasím, potom už príde podľa Petra Jurčoviča zmena.
V nedeľu nejaká veľká zmena tam zatiaľne bude, že opäť jasno až polojasno prebehu dňa sem tam aj viac oblakov a zase ojedinele niekde sa môže vyskytnúť prehánka, búrka a ráno teploty niečo podobné ako teraz, že na severe 8 až 10, na juhu môže byť 15 až 18. Že zatiaľ nejaká veľká zmena neprichádza a hneď popoludní zase až do 2 stupňov. No ale potom príde pondelok a budúci týždeň a prvé, čo treba spomenúť je, že od západu bude prichádzať studený front, bude sa vlniť, bude spojený s tlakovou nížou nad severným Talianskom. Jedno s druhým hovorí, že pekné počasie nebude, ale myslím, že to každý privíta, keby malo pršať, takže naozaj na pondelok rátame veľká oblačnosť, zamračené s dažďom.
Ešte pridávame tipy na večer. O 20. vysielame Vešpery z Košíc a po nich bude pripravená relácia Od ducha k duchu opäť o Danteho Božskej komédii. Zo spravodajského štúdia príjemný sobotný večer s Rádiom Lumen želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.